Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 22. decembar, slijede vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odlučuje o potvrđivanju prijedloga za mandatarku vijeća ministara Borjenu Krišto. CIK BiH donio odluku o utvrđivanju rezultata posrednih izbora u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske. Održani protesti Srba na sjeveru Kosova na kojima su iznijeli uslove za uklanjanje barikada. Vučić ih podržao i pozvao da čuvaju mir. Kompanija Jadranski naftovod sklopila ugovor sa naftnom industrijom Srbije o transportu sirove nafte za naredne dvije godine. Washington uveo oštre mjere izvoza ruskoj paravojnoj grupi Wagner zbog njene uloge u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Protesti žena ispred univerziteta u Kabulu zbog odluke Talibana da zabrane ženama visoko obrazovanje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu dogovorio formiranje nove vlade nakon dugih pregovora s vjerskim i krajnje desnim strankama. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, dnevne temperature od 7 do 14 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte priču o osnaživanju djevojčica u Bratuncu kroz projekat Girl Power, a jedna od njih je Ilana.
Ova radionica mi znači zato što sam mnogo bolje upoznala sebe i drugi oko sebe i lakše razumem svoje emocije i emocije drugih.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
150 uposlenika Doma zdravlja Konjic od 2008. godine nema uplaćene doprinose. Nakon obavijesti da neće dobiti dvije plate, stupili su u štrajk. Od tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražili su da provjere da li su nezakonitosti dovele do toga da 14 godina nemaju uplaćene doprinose. Kako je nastalo 22 miliona maraka duga? Više o tome u temi Dženane Halimović.
Dok spašavaju živote, uposlenici hitne službe Doma zdravlja u Konjicu bore se da prežive. 14 godina rade bez uplaćenih doprinosa, duguju im i dvije plate. Novca nema ni za sredstva za rad, kaže Edi Balić, zaposlenik hitne službe Konjic.
I bilo je došlo bukvalno da mi, zaposlenici, moramo zvati neke naše pacijente da zajedno kupimo te gume da bi mogli, ne znam, otići po nekog nudes na Bradinu.
Sindikat traži da se utvrdi odgovornost upravljačkih struktura od 2008. godine za 11 miliona eura. Svi uključeni tvrde da je dug nastao jer novca nije bilo. Novac za doprinose radnicima je, kako navodi Amer Kerić, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika zdravstva Doma zdravlja Konjic, uzimano toplog obroka, ali nije uplaćivan, niti su dugovi izmirivani.
Pazite, nas je tada bilo preko 300 zaposlenih, to je preko 18.000 maraka mjesečno. Nikada ni jedna jedina marka nije uplaćena.
Od nadležnog tužilaštva Kerić je zatražio da istraži imali elemenata krivične odgovornosti bivšeg i trenutnog menadžmenta.
To su Rusmir Hadži Husenović, Suzana Sokolović Begić, Jasminka Brkan Hrvačić i Duran Halilović.
Za ranijeg direktora Rusmira Hadži Husenovića tvrde da je nakon ostavke 2011. godine tužio firmu zbog neuplate doprinosa i dobio presudu. Danas ljekar u privatnoj praksi Hadži Husenović se ne smatra odgovornim za višemilijonski dug.
Ja sam naslijedio kao direktor jedan dug koji je snosio za te namjene 4 miliona i 600.000 maraka.
Na pitanje kako je bilo moguće da isplati plate, a ne i doprinose, Hadži Husenović kaže da tranše koje su dobijali nisu bile dovoljne.
Ja sam pomoćnika gospodina Durana Halilovića pitao, koji je ekonomista. Ja sam se prepao toga kad sam vidio taj dug. Pa šta ćemo da radimo? Čovjek mi je rekao jednu gorku istinu. Pa kaže, ništa direktore, napravit ćemo i mi toliko. I zaista je tako i bilo.
Iako zakonski nije moguće isplatiti platu bez uplate doprinosa, Amela Begović-Kuko, rukovoditeljica kantonalnog poreskog ureda Hercegovačko-neretvanskog kantona, navodi da je federalna vlada to odobrila.
Mislim da ste i vi upoznati s tom činjenicom da smo mi u dva navrata vršili blokadu računa javnih zdravstvenih institucija, između ostalih Doma zdravlja Konjic, i da smo imali intervenciju vlade federacije dva navrata gdje je bila odgoda naših izvršenja blokade na neki period od 3 mjeseca.
I parlament ovog entiteta donio je slične zaključke. Zakon o konsolidaciji zdravstvenih ustanova donesen je u maju ove godine i nalaže da se u roku od 12 mjeseci napravi program sanacije gubitaka. Doprinose aktualna uprava uplaćuje u posljednjih 10 mjeseci. Od trenutnih prihoda otplaćuju stari dug, no nastaje novi. Za uredno poslovanje tvrde mjesečno im nedostaje blizu 68.000 eura. U sindikatu odgovornima smatraju i kantonalnu vladu te Zavod zdravstvenog osiguranja. S druge strane, vlada će rebalansom budžeta probati pomoći, ali smatra da je problem mnogo dublji, a džepovi zavoda prepletki za glomazani neodrživ aparat, kaže Pero Pavlović, glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Postavlja se logično pitanje, ako menadžment to nije činio, zašto ga onda onaj tko je osnivač ili onaj tko ga imenovao, zašto ga nije mijenjao? I onda otvaramo tu Pandorinu kutiju i vraćamo se na ovo pitanje drugo koje ste vi spomenuli, je li postojalo volje političke prije svega, budimo iskreni, da se pogleda istini u oči i da se upitamo svi zajedno je li nam na području od Ivan Sedla do Neuma potrebno 3 bolnice.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdilo je da provjerava navode. Dok traje štrajk, Dom zdravlja prima samo hitne pacijente. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine naredila je povlačenje sa tržišta 5 vrsta flaširanih voda koje su se prodavale, a da nisu imale obavezna rješenja o priznavanju prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda. Prilog priredila Aida Đugum.
5 vrsta flaširanih voda, proizvođača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, nisu imale obavezna rješenja o priznavanju prirodnih, mineralnih, izvorskih i stolnih voda. Agencija za sigurnost hrane BiH stoga ih je povukla sa tržišta. Riječ je o prirodnoj negaziranoj vodi ledena, zapremine 5 litara, koji proizvodi puni gakom iz Gornje Orahovice, opština Gračanica. Potom planinska izvorska voda sa Vlašića gora, zapremine 5 litara, proizvođača Iriškić iz Jelaha. Voda First, alkalna voda, pakovanja od pola litre, slovenačkog proizvođača Fruktal, čiji je uvoznik Bili Brig iz Gruda. S tržišta moraju biti povučene prirodne negazirane mineralne vode prečišćene osmozom, pakiranja pola litra, čiji je proizvođač Bibita iz Peći, a uvoznik firma Skuter iz Sarajeva, kao i prirodne bogate mineralne vode i ekskluzivne staklene vode Sirma turskog proizvođača Sirma Group, čiji je uvoznik firma Temax iz Orašja. Agencija je objavila da je naređeno povlačenje iz prometa svih količina tih voda do dobijanja rješenja o priznavanju. Provjeru je uradio inspektorat distrikta Brčko, ali agencija dostavila svim inspekcijama u BiH ovu informaciju. Prethodno je sredinom novembra, kako je Radio Slobodna Evropa informisao, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH objavio da 7 brendova flaširane vode sadrže opasne bakterije. Objavili su tada da je među opasnim bakterijama Escherichia coli i fekalne streptokoke. 3 sedmice nakon te objave, početkom decembra, iz zavoda su rekli da ne žele objaviti o kojim se proizvođačima radi jer nemaju nadležnost da to urade. Naveli su kako samo mogu potvrditi da pronađena onečišćenja nisu u količini koja bi bila štetna po ljudsko zdravlje. Direktor Agencije za sigurnost hrane, Džemil Hajrić, je 8. decembra za naš program izjavio kako sa tržišta Bosne i Hercegovine još nije povučeno spornih 7 brendova flaširane vode. Tada je naveo da analiza flaširane vode koju je uradio Zavod za javno zdravstvo nije provedena u skladu sa zakonom, jer nisu bile uključene nadležne inspekcije, niti Agencija za sigurnost hrane BiH. Tada je rekao da se kontrole i provjere obavljaju i analiziraju uzorci, te da će zvanični rezultati biti objavljeni za nekoliko dana. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Na sjeveru Kosova u Rudaru danas u podne su održani protesti Srba na koje su došli pripadnici srpske zajednice južno od Ibra. Radi se uglavnom o radnicima koji su zaposleni u institucijama Srbije koje funkcionišu na Kosovu. A detalje prenosi Amra Zajneli.
Oslobađanje uhapšenih Srba, povlačenje navodnih tajnih spiskova za hapšenje i odstrel Srba te povlačenje specijalne jedinice policije Kosova uslovi su za uklanjanje barikada na severu Kosova, izjavio Goran Rakić, predsjednik Srpske liste na protestu u Rudaru na severu Kosova. Protest je održan na mjestu gdje se nalazi jedna od 9 barikada koje je lokalno srpsko stanovništvo podiglo, a nakon hapšenja bivšeg kosovskog policajca Dejana Pandića 10. decembra. Bez ispunjenja ovih uslova nema povlačenja barikada jer nam je dojavilo da čekamo koji je od nas sljedeći na spisku za hapšenje ili odstrel samo zato što smo Srbi, poručuje Rakić. Inače, ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelje Srećo je negirao 16. decembra u objavi na Facebooku da kosovska policija ima spiskove po kojima hapsi bivše policajce srpske nacionalnosti. Sa protesta su poruke poslali sin Dejana Pantića Predrag, te bivši predsjednik Osnovnog suda u Mitrovici Nikola Kapažić, bivši gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović i ostalih sektora obrazovanja i pravosuđa. Rekli su da žele mir, da ostanu i opstanu na Kosovu, da nemaju ništa protiv albanskog naroda, već protiv vlade Albina Kurtija. Oni su osudili hapšenje na Sebru i slanje specijalne jedinice policije Kosova i rekli da je cilj hapšenja da se zastraši srpski narod. Na ovaj protest su došli i pripadnici srpske zajednice južno od Ibra, radi se uglavnom o radnicima koji su zaposleni u institucijama Srbije koje funkcionišu na Kosovu, ali je bilo i oni iz kosovskih institucija, odnosno iz lokalnih samouprava. Neki od okupljenih građana na Rudaru, s kojima reportera Radija Slobodna Evropa razgovarao, kažu da su došli da se bore za svoja prava, ali je bilo oni koji su rekli da su bili prisiljeni da dođu. Zaposlenima u srpskim institucijama na Kosovu ovakvi skupovi su radna obaveza, kako inače Radio Slobodna Evropa prethodno detaljno izveštavao. Još jednom protest je održan zbog navodne pretnje kosovskog premijera Albina Kurtija. U pozivu na protest je navedeno da žele da se pošalje poruka da se ne pristaje na progon i ubijanje. Prethodno je predsjednik srpske liste Goran Rakić putom video poruke saopštio da je premijer Kosova Kurti planira da ubija Srbe na barikadama. Ono što je Kurti zapravo rekao za britanski Guardian je da izražava zabrinutost da uklanjanje barikada može da dovede do mogućih žrtava. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zinelli.
Osvetnička pornografija biće novo krivično djelo u Crnogorskom zakoniku o krivičnom postupku, za koje je zapriječena kazna zatvora do 2 godine. To je propisano prijedlogom izmjena i dopuna zakonika koje Ministarstvo pravde proslijedilo Europskoj komisiji na mišljenje. U nevladinom sektoru smatraju da su propisane kazne izuzetno niske. O tome prilog Anete Durović.
Osvetnička pornografija podrazumijeva da učinilac trećem licu učini dostupnim video snimak, fotografiju ili drugi zapis sa seksualnim sadržajem bez pristanka lica na koje se sadržaj odnosi. Istraživanja pokazuju da su muškarci najveći korisnici ovakvih pornografskih sadržaja i dominantni u grupama na društvenim mrežama gdje se oni razmjenjuju. Aleksandra Gligorović iz nevladine organizacije Prima i autorka studije Osvetnička pornografija u krivičnim zakonima u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da bi predviđene 2 godine zatvora trebalo da bude minimalna kazna.
Moj lični stav je da je ta kazna premala, da treba da postoji minimalna kazna. Ja bih za minimalnu kaznu stavila 2 godine, pa povećala taj, zato što bi se onda poslala poruka mnogo bolja o u stvari štetnosti i mogućim posljedicama. Bojim se da kod nas zakonodavci ne razmišljaju kakve posljedice može da ima takav neki čin, pogotovo u našoj sredini, maloj, malenoj, gdje se zna sve živo i gdje vi kad jednom budete izloženi na internetu ovakvim stvarima, vaš život i sad zamislite život jedne djevojčice ili jednog mladića od 15 godina, 16, 18, 19, potpuno je nebitno na što će on sutra da liči.
Ističe da je u Crnoj Gori ovaj vid seksualnog nasilja rasprostranjen i naglašava da je do sada tretiran kroz druga krivična djela.
Najčešće govore o tim situacijama kada se koristi materijal koji je sačinjen u nekim trenucima nekada ljubavi, najveće pažnje i slično, a on se kasnije zloupotrijebi i to na način da se osoba ucjenjuje ili da je se prijeti. Međutim, ono što je jako važno jeste da najčešće iza toga stoji zaista cilj da se nečiji život ugrozi i njegovo to neko stanje.
Maja Rejčević iz Centra za ženska prava, koja je bila članica radne grupe Ministarstva pravde za Radio Slobodna Evropa, izražava zadovoljstvo zbog usvajanja izmjena. Propisana je kazna zatvora do 2 godine za osnovni oblik ovog djela. Smatram da je pozitivno što je kriminalizovano ovo ponašanje, predviđena kazna zatvora i što se ovo djelo goni po službenoj dužnosti. Time je država preuzela obavezu da zastupa ove slučajeve. Rejčević naglašava da je važno to što je propisano oduzimanje spornih sadržaja i uređaja kojima je počinjeno krivično djelo, što bi trebalo da zaustavi mogućnost dalje zloupotrebe. Kazna zatvora do 2 godine predviđena je i za lice koje prijeti drugom da će učiniti dostupnim trećem licu ovakve sadržaje. Ukoliko ih putem interneta proslijedi i ti sadržaji budu dostupni većem broju lica, kazniće se do 3 godine zatvora. Ukoliko je djelo učinjeno prema djetetu, predviđena je zatvorska kazna od 1 do 8 godina, a ako ga učini službeno lice, kazniće se kaznom zatvora od 2 do 10 godina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org.
Udruženje građana Superju Bratunac od augusta ove godine počelo je sa realizacijom projekta Girl Power Bratunac. Projektom je obuhvaćeno 20 djevojčica uzrasta od 10 do 18 godina, a cilj je njihovo osnaživanje kroz radionice i kurseve programiranja, radionice samopouzdanja i nenasilne komunikacije te kreativne radionice. Osim djevojaka, u ovom projektu koji će trajati do marta iduće godine, na određeni način učestvuju i roditelji, a više saznajemo u prilogu Sadika Salimovića.
Udruženje Super U djeluje u Bratuncu 10 godina i realizovalo je nekoliko značajnih projekata. Ovaj posljednji započeo je u augustu ove godine. Bojana Vukadin, menadžer udruženja Super U.
Posljednji projekat je ovaj koji je u toku. To je projekat Girl Power Bratunac, financiran je od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. To je projekat koji se bavi osnaživanjem djevojčica od 10 do 18 godina kroz različite radionice i kurseve. Radimo na njihovom samopouzdanju, na sticanju različitih vještina koje će im pomoći u daljem školovanju i životu.
Bojana Vukadin navodi da se već osjećaju rezultati ovog projekta koji će trajati do marta iduće godine.
I vidi se pomak, naravno da se vidi. Djevojke su mnogo opuštenije, otvorenije, spremne da rješavaju svoje probleme zajedno s nama. Pokazuju veliko interesovanje za radionice i za kurseve, tako da smo mi jako zadovoljni.
Polaznice projekta zadovoljne su onim što su do sada učile na kursevima i radionicama.
Ja sam Lara Škorić, imam 11 godina, član sam Super U-a i značim jednostavno zato što trebam da naučimo koliko da volimo sebi i jednostavno neke stvari o svom uzrastu.
Ja sam Sofija Bujić, imam 11 godina. Ja sam prije išla na engleski u Super U i išla sam i na FLIS. Sada idem na projekat koji se zove Girl Power u beskrajnoj priči. Ovaj projekat mi pomaže da se svi družimo i da stičem samopouzdanje.
Moje ime je Lana Živanović, imam 14 godina, idem u 9. razred osnovne škole Vuk Karadžić u Bratuncu. Ova radionica mi znači zato što sam mnogo bolje upoznala sebe i drugi oko sebe i lakše razumem svoje emocije i emocije drugih.
U ovom projektu obavlja se obuka i za roditelje, ističe Bojana Vukadin.
Radimo radionice i sa roditeljima, ne tako često kao sa djevojčicama, ali je suština u tome da uključimo i roditelje, da oni budu poznati sa onima što mi radimo ovdje, ali i da oni steknu neke alate i vještine na koji način da pomognu oni svojim djevojkama, jer su one sada u tom jako osjetljivom dobu gdje im itekako treba pomoć za rješavanje problema.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Nekada je u Trebinjskoj kancelariji Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Republike Srpske bilo 9 zaposlenih, a sada je samo jedna osoba koja se pritome ni ne vodi da je zaposlena u Trebinju nego u Banja Luci. Da li onda ta kancelarija postoji, saznao je Nebojša Kolak.
Prema riječima Miška Ružića, rukovodioca Kancelarije Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, nedavno je saznao da on kao jedini zaposleni u instituciji ne vodi se u Trebinju nego u Banja Luci. Na ovaj način Trebinska kancelarija je ugašena. Prema Ružićevim riječima, ovo je uradio Slobodan Agradić, bivši direktor centrale zavoda u Banja Luci. U prilog tome da je Trebinju potreban jedan ovakav zavod, govori i direktor Muzeja Hercegovine Ivana Grujić, inače arheolog po zanimanju.
To vrijeme je davno već, da kažemo, pozvonilo i mislim da je ovo posljednji čas pre nego što nam nestane pred našim očima da se odjeljenje u Trebinju ojača brojem stručnjaka iz svih oblasti, kao što posjeduje Republički zavod u Banja Luci, tako i zavod u Trebinju treba da posjeduje sve profile stručnjaka.
Prije samo par godina 9 stručnjaka je bilo zaposleno u Trebinju. Jasna Milešević, direktor Zavoda za kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe Republike Srpske.
Tad kad je brojao to je gospodin Agradić trebao da razmišlja da kad su ljudi odlazili u penziju, da se odmah ti isti ljudi zapošljavaju, a ne da se ta sredstva vraćaju u budžet i kad ih jednom vratite, jako ih je teško dati nazad.
Zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković na pitanje o formiranju gradskog ili regionalnog zavoda kaže:
Pa iskreno, uvijek je dobro da postoji lokalne inicijative. Uvijek je dobro da imamo zdrave lokalne javne ustanove, institucije i organizacije i što ne razmišljati u pravcu da to djeluje i na nivou lokalne zajednice. Naravno, ne možemo isključiti republički nivo, jako je važan, jako je bitan, dosta se toga podržava u gradu Trebinju sa republičkog nivoa, samo treba uspostaviti dobru komunikaciju.
Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe u svim razvijenim zemljama svijeta iskorišteno je u turističke svrhe. Trebinje kao turistički grad upravo bi sa svojim nasljeđem nadogradio turističku ponudu. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Projekat Teške torbe, kriva kičma učenika osnovne škole Sveti Sava u Doboju ovih dana je praktično realizovan. U njihovoj školi postavljeno je 600 školskih ormarića, što znači da je konačno u ovom gradu počela realizacija preporuke Republičkog pedagoškog zavoda, koja je školama upućena još prije 8 godina. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
Školska torba na dječjim leđima nije lagana, kažu učenici iz Doboja Doris Đurđević i Boris Cvijanović.
Torba je teška zbog knjiga, sasaka, mislim svaki dan je teška.
Imamo u jednoj smjeni, na primjer, različitim danima su fizičko i likovno, a nekim danima zna biti isto. To je isti dan donosim i opremu za fizičko i likovno i puno knjiga u torbi.
Nastavnica demokratije Olivera Nedić.
Preteške su torbe, trebala bi biti 10% od težine djeteta, one to zaista uveliko premašuju. Pa zna biti po 7 kilograma torba, od 5 do 7.
Teške torbe, kriva kičma bila je tema s kojom su Olivera Nedić i njeni učenici Doris, Boris i drugi đaci osnovne škole Sveti Sava u Doboju prije 2 godine osvojili prvo mjesto u Dobojskoj regiji. Tada su učestvovali na takmičenju koje pod nazivom Ja građanin širom Bosne i Hercegovine organizuje Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas. Njihov prijedlog o postavljanju školskih ormarića sada je realizovan u školi.
Mislim da tim ormarićima rješavamo mnoge probleme u školi. Na primjer, kriva kičma. Prvenstveno smo zato i odlučili da tražimo ormariće i također lakša, bolja organizacija nastave zato što ćemo moći da ostavimo dio knjiga u školi. I također ponosna sam zato što smo baš mi kao djeca pokrenuli inicijativu.
Ispred učionica je postavljeno 600 ormarića. Za njih je iz gradskog budžeta izdvojeno 60.000 maraka. Na nastavi je 1.200 đaka. Ponovo Olivera Nedić.
Sam prostor je popunjen sa tih 600 ormarića, ali oni su oni dupli ormarići.
Za preteške školske torbe znaju i nadležni. Republički pedagoški zavod je još sredinom 2014. godine zbog toga preporučio prilagođavanje školskog rasporeda, stvaranje prostora u učionicama za stvari koje đacima nisu potrebne za pisanje zadaće, te postavljanje školskih ormarića. U Doboju su prvi ormarići postavljeni poslije 8 godina. U drugim ih školama još nema. Nastavnica Olivera Nedić.
S druge strane, trenutno nije optimistična situacija kod pozicije budžetske obrazovanja, da kažem, na toj skali prioriteta. Ja bih tu obodrila škole da pišu projekte, da se obraćaju na javne pozive i vladinih i nevladinih organizacija. Postoje tu konkursi na koje se mogu prijavljivati škole. Idealno bi bilo kad bi se izdvojila sredstva na nivou vlade Republike Srpske za ovu namjenu, pa da sve škole dobiju ormariće.
Stručnjaci navode da na deformacije kičme kod djece, pored tereta na leđima, utiču i neadekvatne školske klupe i stolice, kao i manjak fizičke aktivnosti koji je posebno izražen u digitalnom dobu u kojem živimo. Problem je složen i ne može se riješiti samo sa školskim ormarićima. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nakon ovogodišnje 18. likovne kolonije Duga, tokom koje je Centru za djecu bez roditeljskog staranja Duga u Kulenvakufu kod Bihaća donirano 120 umjetničkih djela, počele su aukcije i prodajne izložbe, čiji je cilj prikupiti što više sredstava za rad ovog centra. Nakon Minhena, gdje je prošlog mjeseca prikupljeno 36.000 eura, prodajna izložba otvorena je i u Bihaću. A o tome u prilogu Azre Bajrić.
Jedan od značajnijih izvora prihoda za djecu bez roditeljskog staranja smješteno u centru Duga je likovna kolonija. Utemeljena je prije 20 godina i svake, izuzev prethodne dvije, kada nije održana zbog pandemije, privuče veliki broj umjetnika. Ove godine rezultirala sa 120 doniranih djela, koja se već dva mjeseca izlažu širom BiH i Europe u nastojanju da se prikupi što više novca za centar Duga. Adnan Dupanović, jedan od učesnika ovogodišnje kolonije, inače kustos u Gradskoj galeriji Bihać, a koja je i suorganizator kolonije.
Ma koliko puta posjetio taj centar Duga, nikako ne mogu biti imun na ono što vidim tamo, iako djeca imaju super uvjete i sve, znači osjeti se da jednostavno nedostaje ta jedna komponenta koja je veoma bitna, a tu su roditelji. Na ovaj način pokušavam pomoći i nema ništa bolje od toga nego kad neko radeći ono što najviše voli, baveći se umjetnošću, tako jedan dobar cilj postigne.
Alem Korkut iz Zagreba u likovnoj koloniji učestvuje već 10 godina.
Moji radovi ovdje dobivaju, osim te nekakve tržišne vrijednosti, dobiju i nekakvu ljudsku vrijednost, što mi se čini da je najvažnije.
Tek otvorena izložba u Bihaću sadrži oko 50 umjetničkih djela. Sabina Lješčanin, direktorica Centra za djecu bez roditeljskog staranja Duga.
Izložba je prodajna, znači sve su donirani radovi umjetnika i očekujem da će i ova izložba biti uspješna. Ovim putem bih se zahvalila svim umjetnicima koji su dali svoj doprinos i podršku radu Centra Duga.
U Minhenu je prošlog mjeseca održana izložba i aukcija 35 umjetničkih djela te ostvaren prihod od 36.000 eura. Prodajna izložba u Bihaću otvorena je do 6. januara. Adnan Dupanović, kustos Gradske galerije Bihać.
Internacionalna likovna kolonija koja iz godine u godinu raste, raste taj prihod koji obezbjeđujemo za djecu centra Duga.
Kapacitet Centra za djecu bez roditeljskog staranja Duga u Kulen Vakufu je 24 djece dobije od rođenja do 6 godina, a koja su privremeno ili trajno ostala bez roditeljske zaštite. U protekle 22 godine primljeno je 329 djece, od kojih je 106 vraćeno u biološke porodice, 138 usvojeno, a 64 smješteno u druge ustanove. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Smanji gas, za prirodu je spas, naziv je projekta koji su mladi Brčaci pokrenuli u cilju smanjenja ispušnih automobilskih gasova, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Ovakav projekat implementira se u 5 bosansko-hercegovačkih gradova, a o tome više Zoran Matkić.
Kampanja Smanji gas, za prirodu je spas započeta je u brčanskim srednjim školama, a nastavljena je među građanima na brčanskim ulicama. Koordinatorica projekta za Brčko distrikt Emina Malkoč.
Mi smo vršili istraživanje na samoj teritoriji Brčkog distrikta i na teritoriju same Bosne i Hercegovine uopćeno o stanju kvaliteta zraka i uvidjeli smo da postoji potreba za poboljšanjem toga, samim time i po stopi samih oboljenja koja se javljaju uslijed povećanja zagađenja zraka.
Mladi Brčaci uputili su apel vlastima Brčkog distrikta da što žurnije poduzmu mjere na izmještanju graničnog prijelaza iz grada te iznalaženje rješenja za izmještanje cestovnog prometa iz gradske jezre ili smanjenja prometovanja.
Nama građanima Brčkog distrikta predstavlja izvjestan problem ta sama blizina graničnog prijelaza i gust saobraćaj, jer samim time kada uzmemo u obzir da recimo 30 auta stagnira odjednom na jednom mjestu, dobijamo veliku količinu izduvnih gasova koji se odašilju u atmosferu i samim time stvaraju se izvjesne čestice koje su veoma štetne i uzrokuju kardiovaskularna i respiratorna oboljenja.
Bosna i Hercegovina je u neslavnom vrhu u svijetu po zagađenju zraka, posebice zbog upotrebe dotrajalih motornih vozila i velikog prometa u gradovima te upotrebe fosilnih goriva za grijanje. Džemila Agić, ravnateljica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Kad posmatramo Brčko, vi imate svoj drugi problem, znači problem su individualna ložišta i saobraćaj, jer nemate razvijenu industriju i nemate visoke emisije iz industrije. Ono što kad posmatramo Brčko, nemate redovan monitoring kvaliteta zraka. Vaši građani ne znaju kakav kvalitet zraka dišu, ali istraživanja koja postoje govori da imate prekoračene granične vrijednosti vezano za čvrste čestice, znači u zraku. One uglavnom nastaju iz individualno ložišta saobraćaj.
Ovom kampanjom mladi Brčaci žele dati svoj doprinos smanjenju zagađenja zraka koji za posljedicu ima veliku smrtnost Brčaka. Emina Malkoč.
Mi mladi smo primijetili da postoji veoma veliki problem u vidu zagađenja zraka koji pogađa sve nas, bilo mladi, bilo stariji, i odlučili smo da nećemo više šutiti o tome i da nama mladima treba promjena, ali da mi sami kao mladi možemo biti promjena koju mi tražimo.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkova distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.